si rekla sine moj, vrtuju milosti koje je u Hristu Isusu. Ovo što si čuo od mene po mnogim svjedocima, poveravaj vernim ljudima koji će biti sposobni i drugi naučiti. Podnosi sa mnom nevolje kao dobar vojnik Hrista Isusa. Nijedan borac ne upušta se u svagdašnje poslove ovoga sveta, inače neće uzgoditi vojskovo vođi. Ako se neko i bori, dobiva venac samo ako se pravilno bori. Voljodelac koji se trudi, najprej treba primiti od plodova. Razumišljati što govorim, jer Gospod će ti dati razumevanje u svemu. Sjeti se da Isus Hrist, koji je uskrsnu od mrtvih od Davidova roda, po mome evanđelju za koje trpim zlo, da sve do okova kao zločinac. Ali red Božija nije okovan. Zato podnosim sve zbog izabranih, da i oni postignu spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, apostol Pavle odavno nije na zemlji, ali tvoja reč onda nije mogla da bude okovana, tvoja reč ne može da bude okovana i danas tvoja reč je večna i neće biti okovana nikada. Otče nebeski, tvoja reč je i danas onoliko moćna i evo toliko je vremena prošlo dana kada je apostol napisao ove reči i kada je napisao ovu poslanicu ili ovo pismo Timoteju, svome sinu u veri, hrišćaninu koji je slijedio njegove staze i koji mu je ostao veran do kraja. A ova reč i danas živi i danas je življa nego ikada i danas čini ono što je obećala. A mi znamo da su pisma rekla prorok Isaija izgovorio i rekao, red Božija se Bogu neće vratiti prazna da ne uradi ono što je poslala. I u danu kada je izgovorena ona imala svoju misiju, svoj cilj i ona taj cilj ostvaruje i danas. I mi znamo Bože da ti imaš svoj cilj, a to su tvoji izabrani koji su bili u tvojoj knjizi života prije postanka sveta. I zato je Pavle rekao, ja podnosim sve ove nevolje i sve ove muke zbog izabranih, dok oni ne dođu i dok ne naslede spasenje koje je u Hristu Isusu. Oče nebeski, danas mi stojimo pred tobom i želimo da naučimo kako da se borimo i kako da pobeđujemo i kako da dođemo do toga da primimo venac slave koju je Gospod obećao svima onima koji ga ljube i koji veruju. Bože nebeski, mi želimo da budemo pobednici i da budemo pobednici koristeći Božju reč, jer tvoj prorok je rekao da je Bog i da si ti imao pobednike u svakoj generaciji. Ti imaš pobednike i danas i mi smo ti pobednici i želimo da budemo ti pobednici. I u tome velikom ratu koji se vodi u tim dvema silama koja se prelamaju u nama, mi znamo da je ceo pakao da se nalazi i da se bori protiv ove istine i ove reči. Mi znamo, nebeski Bože, pre svega da su mi mete. Mi jesmo mete tih otrovnih strela koje se odapinju na nas svakodnevno, ali mi znamo da možemo da pobedimo i da ćemo pobeđivati. Oče nebeski, Gospode Isuse Hriste, blagoslovi ovu službu i blagoslovi i proslavi svoju reč. Oče nebeski, neka mi naučimo mnogo praktičnih stvari koje će nam pomoći da budemo bolji i da hodamo bliže tebi. Oče, mi znamo da kada je reč Božija manifestovana i kada se pojavila, na putu za Emauz ona prouzrokovala da te učenici zavole jer su vidjeli tvoju slavu. I mi te volimo, Gospode Isuse Hriste, i mi želimo da te volimo i posle ove službe još više. Predajemo se u tvoje ruke za tvoju slavu u Isusovo ime. Kada stvarno razmišljate o tim stvarima i kada govorimo o nagradama, mi možemo vidjeti da je Bog ima, da ima nagrade. Mi vidimo da su sve te nagrade napisane na kraju svake poslanice ili svake poruke svakom crkvenom dobu. Nijedna poslanica, nijedna poruka crkvenom dobu se ne završava drugačije, a da apostol Jovan ne naglasi pobedniku ću dati. I onda kaže, o pobedniku u ovom crkvenom dobu daće zlatni beli kamen i njegovo novo ime i neće to ime niko znati osim onaj koji ga prima. Zatim kaže, onaj koji pobedi njemu neće nauditi druga smrt. I tako ide dalje i govori, pobedniku će dati da bude stup u hramu moga oca. I završava sa cijelim crkvenim dobom gdje kaže, pobedniku će dati da sedi na mome prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očoj prestolu. I sada nema ni jednoj bitke, ni jednog rata, ništa na ovoj zemlji se ne dešava, a da iza toga ne slijedi nagrada pobednicima. I tako pobjeda je jedna velika stvar i mi kada pogledamo Bog kako je projektovao ovaj svijet i Bog kako je načinio ovo što je načinio i Bog kako je dozvolio da se još od samih edenskih dana pojave dve sile među ljudi, on je stavio čovjeka u poziciju da bude kao u jednom velikom ringu i da se bori u jednoj velikoj borbi. I u svakom slučaju Bog život naš na zemlji nikada nije zamislio kao jedan miran tok. Bog je postavio čovjeka i postavio ga je u jednu vatru bitke i borbe. Bog nikada nije želeo da ima ljude koji su slabi. Bog nikada nije želeo da ima ljude koji su pasivni. Bog nikada nije želeo da ljudi budu pasivni u duhovnom smislu zato što on nikada nije stavio čovjeka ili ni jednoga svoga sina i ni jednu svoju čerku u poziciju na zemlji da oni žive jedan lagodan život. da nam lagodno u životu i možemo govoriti što se tiče svjetskih stvari ili financijskih stvari ili lakoće života, ali postoji taj duhovni aspekt našeg boravka na zemlji i mi znamo da nam Bog na zemlji ni jednom svome detetu nije ostavio lak put i lak način. I zaista mi vidimo kada čitamo Bibliju i kada čitamo sve te biografije i sve te ljude i sve te vernike i heroje vere koji su bili u raznim dobima i u raznim danima i vremenima služili Bogu, sve vidimo da su oni imali izrazito teške dane i da su svi oni bili veliki božci. I to je jedna crta ili jedna osobina koja spaja sve ljude koji su ikada bili spaseni i koje Biblija ikada hvali. Oni su bili borci i Pavle ovdje to kaže i to veoma jasno potvrđuje. Kaže, nijedan borac se ne upušta u svagdašnje poslove ovoga sveta, inače neće ugoditi vojskovođi. Ako se neko i bori, dobiva venac samo ako se pravilno bori. I kada govorimo o svim tim stvarima o kojima smo mi prošli puta govorili i o tom duhovnom unutrašnjem čovjeku i o svim delovima ljudskog bića ili ljudskog duha, bolje rečeno kao što su emocije i ostale stvari, ovdje je Pavle rekao jednu zanimljivu stvar. Niko neće dobiti nikakvu nagradu ako se ne bori na pravilan ili ispravan način. I to je najvažnija stvar koja se može i naći možda i pročitati iz ovih stihova po kojima Pavle govori, ovoga dela pisma. Znači, niko neće dobiti nagradu, niko neće dobiti venac slave ako se ne bori pravilno. I mi znamo u ovoj generaciji da je jedna velika stvar koja je došla, jedno razumevanje ili jedno duhovno otkrivenje koje je Bog poslao ovoj generaciji. Bog je nama poslao poruku, a poruka jeste jedno otkrivenje od Boga koje mi dobijamo i to jeste jedan od dva jasna znaka Svetog Duha. Mi vidimo da je rečeno, i to o tome smo govorili ranije, onaj ko čuje, ima uši da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama i mi znamo da čuti znači razumeti. Onaj ko sluša kada Bog govori kroz svoga glasnika ili svoga pomazanika na određeno vrijeme i može da ima jedno razumevanje toga što o čemu Bog govori i na što se ta poruka odnosi, on je ima Svetoga Duha. Vidite, brat Rakam je bio izričit u tim stvarima kada je davao dva najjasnija znaka da je neko kršten Svetim Duhom, on je rekao neko ko ima sposobnost da razume Božju reč, neko ko ima sposobnost da primi otkrivenje za vrijeme u kome živi i također onaj koji pobedi. Pobedniku će dati. To su dve stvari u kojima smo mi govorili pre izvesnog vremena, da su dva velika i jasna znaka krštenja Svetim Duhom. Da neko može razumjeti vrijeme u kome živi, da neko može shvatiti poruku svoga vremena, da neko može prepoznati glas koji Bog šalje u ovoj generaciji i onda da može kroz tu službu biti tako naučen da postane pobednik. To su dva jasna stvar, dva jasna znaka i dva najjasnija znaka krštenja Svetim Duhom. Ali kada pogledamo ovo što je Pavle napisao, nijedan borac se ne upušta u te svakodnevne poslove ovoga sveta. Zaista, mi nismo od ovoga sveta i svakodnevni život i problemi dolaze i prolaze. Kaže, ali onaj ko se bori, dobija venac slave, znači ako se ispravno bori. I negdje u biblijskim prorocima, jedan od proroka izgovorio i rekao, gine moj narod zato što nema znanja. I razumevanje stvari je jedna veoma važna stvar. Ako mi možemo razumjeti kako treba da postupimo i šta treba da radimo, onda će nas to voditi ispravnim stazama i na kraju će nas dovesti do duhovne pobjede. To je jedna velika istina. Gine moj narod zato što nema znanja. I u danu u kojem mi živimo, Bog je poslao jedno duhovno razumevanje, poslao je proroka da kaže ljudima šta oni treba da rade i kako treba ispravno da se bore da bi došli u jednu poziciju da prime venac slave i da budu Božji pobjednici. Kada pogledamo u otvaranju pečata, Bog je otvorio reč, Bog je poslao na zemlji duha mudrosti i otkrivenja, Bog je poslao jedan orlovski duh, jedno orlovsko pomazanje na ljude, da ljudi jasno mogu vidjeti, da jasno mogu razlučiti šta je istina, šta je laž, da jasno mogu prepoznati i znati stvari i da mogu imati dovoljno razumevanja, duhovnog razumevanja, da znaju šta treba da čine da bi došli do ispravnih stvari i da bi došli do cilja. Sada svaka bitka i sve ono što se radi, pa i hrišćanstvo, ima svoj krajni cilj. Krajni cilj jeste uskrsnuće i uznesenje u ovoj generaciji. Tako, Bog je stavio jedan cilj plus za ljude u ovoj generaciji, zato što razna vremena koja su prošla, razna crkvena doba i generacije nisu mogli da očekuju samo uskrsnuće i uznesenje. To je bilo prorokovano za ovaj dan. Mnogi ljudi, milioni ljudi su u miru otišli da budu zajedno sa Bogom, Mnogi ljudi su otišli u večnost i nikada nisu razmišljali o tome da žive u danu i vremenu kada će se desiti uznesenje. Ali ovo je generacija koja ima jedno posebno obećanje od Boga, zato što je ovo zadnja generacija ljudi na zemlji. Ovo su zadnja vremena i mi živimo u tim zadnjim vremenima kada je obećano da će naša tela biti promenjena i da idemo u uznesenje. Uznesenje je dakle naš cilj. I kada mi govorimo o uznesenju, to nije samo nešto što smo čuli, to nije samo jedna informacija koju mi znamo. Uznesenje mora biti naš cilj i uznesenje mora biti naš najvažniji cilj u životu. I ako se mi ispravno borimo, pre svega svaka borba, pre nego što se bilo ko upusti u borbu, mora da zna zašto se bori. Zato ako ljudi ne znaju zašto se bore ili zašto rade određene stvari, onda ne treba ni da se bore. Ljudi moraju postaviti sebi cilj u životu i onda slediti taj cilj. Mnogi ljudi postave svoje ciljeve da budu porodični ljudi, da imaju dobar posao, zamisle svoj život na određeni način i kažu ovo je moj cilj u životu. I onda sve što rade, sve što zašto se bore, sve što pokušavaju u životu jeste zato da dostignu taj cilj. I onda jednog dana kada uspeju u tome, onda mogu da kažu i da odahnu, sada je sve u redu, ono što sam želeo ili postavio sebi kao cilj, sada je dostignuto. Ali u duhovnom smislu svake osobe u ovoj generaciji, ljudi koji su pozvani, mora biti uznesenje i treba da bude uznesenje zato što je to Božje obećanje za ove dane. Ako mi postavimo duhovne ciljeve pred sebe, onda naš jedini duhovni cilj treba da bude ne promašiti uznesenje u ovoj generaciji. Jer kada Biblija govori o uznesenju, rečeno je da će biti kao u dane Lotove. I rečeno je, Isus je rekao, vi u ovoj generaciji treba da se setite žene Lotove. Ljudi koji žive u zadnjoj generaciji treba posebno da obrate pažnju na iskustvo Lotove žene. Treba posebno da obrate pažnju na to kako je ona završila. Isus je rekao, pomenite se ili setite se Lotove žene. I rečeno je također, Gospod Isus je rekao da će u danu uznesenja jedan biti uznet, drugi biti ostavljen. Jedan će čovjek biti na njimi, dvojica će hodati zajedno, jedan će biti uznet, drugi će biti ostavljen. I kada je govorio o tim stvarima, on je rekao, vi se setite Lotove žene. Kada razmišljamo o uznesenju, mi se pre svega moramo setiti Lotove žene, zato što je Gospod Isus to rekao, setite se toga. Setite se toga događaja i brat Rakan kada je govorio o njoj, on je govorio da je ona dobro krenula i da je ona činila ispravne stvari, ispravne korake, ali ona nije imala istrajnosti na putu kojim je krenula. I to je jedna od važnih stvari koje mi moramo shvatiti, da Sveti Duh podiže čovjeka u jedno takvo stanje da je on uporan i onda da uvek istraje u tome da sledi svoj cilj. I kada pogledamo, vi ćete vidjeti da prisustvo Svetoga Duha, i ako hoćemo da kažemo pomazanje koje se danas nalazi na čoveku, pomazanje Svetim Duhom čini da u čoveka se izlije ili da se u čoveku pojavi određena upornost i određena istrajnost. I kada pogledate bilo koju osobu u Bibliji, a mi ćemo pogledati na Jakova zato što je to najbolji primjer tih stvari, vidjet ćemo da u prisustvu Božijeg Duha, u pomazanju Božijem koje je bilo na njemu, on je uporno sledio svoj cilj, on je izabrao ispravan cilj, on je onda zatim uporan bio u tome da sledi taj cilj, nije odustajao, istrajao je u tome. I tako dve važne osobine koje Sveti Duh ulio u čoveka kada pomazuje čoveka u ovoj generaciji jesu istrajnost i upornost. Ali kada pogledamo na Lotovu ženu, ona je zaista krenula dobrim putem. Ona nije krenula lošim putem, ona je krenula ka putu spasenja. I u stvari jedini način da ona izađe iz Sodome i da živi bio je da sledi tog anđela koga je Bog poslao u Sodomu. I onda kada je Lot i njegova porodica, kada su išli za tim anđelima, oni su dali jednu instrukciju i mi znamo koliko je važno pratiti instrukcije koje daju Božji glasnici. Zato što je anđel koji je došao u Sodomu rekao, nemoj se okretati, nemoj da pokreće svoj pogled nazad, nemoj činiti te stvari, idite samo napred i gledi ka cilju koji si izabrao. Dakle, oni su trebali da idu ka cilju koji su izabrali i druga stvar koju mi treba da naučimo jeste da je važno gledati samo napred. Zato što okretanje unazad neće nam pomoći na putu kojim smo krenuli. Okretanje unazad zaista neće nam pomoći na putu na kojem smo krenuli, zato što kada je ona okrenula glavu, ona je okrenula pogled u prošlost. I to je ono što smo gledali i ono što smo govorili, sada da ne govorimo o Lotovoj ženi kao o pokvarenoj ženi. Dakle, mi ne možemo govoriti ovo sada na način da, kao što su mnogi ljudi i kritikovali to kada se ja govorio o Samarijanki, o tome kako ona bila žena lošeg morala, ona to jeste. Kada sam mogli smo također govoriti o Rahabi, koja je također, Biblija kaže za nju, bila je bludnica, ali onda kasnije udala se za izraelskog generala, ali kada pogledamo na Lotovu ženu, mi vidimo da o njoj ne možemo reći takve stvari. Zato što je ona bila supruga jednoga čovjeka koji je bio biskup u tome gradu. On je imao svoju crkvu i ona je bila žena koja nije bila uprljena tim telesnim stvarima. Ali ipak ona je žena koja nije spasena. Postoji velika razlika. Ona nije žena koja je spasena, mada jeste bila jedan pozitivan karakter što se tiče moralnih osobina ili što se tiče njenoga ponašanja. Ono u čemu je bio njen problem, to je bio kulturni nivo u kome ona živjela. Ona je bila jedna dama i ona je bila dama koja je bila ugledna. Ona je imala svoje prijeme, ona je imala svoj novac, ona je imala svoju kuću, ona je imala svoj status, ona je imala sve te stvari i te stvari su njoj bile veoma važne. Njena kuća, njena porodica, njen dom, njena bašta možda, njeno zanimanje, njene prijateljice, njene književne večeri, njene zabave, njene te skupove koje je imala, druženja, zabave i to ono što ide danas i što bi mogli nazvati statusni ili status ili prestiž, ona je bila vezana u tome i nije bila nemoralna osoba. Zato što ljudi kada govore o Sodomi, Sodomu doživljavaju kao grad ekstremnog nemorala. I kada se kaže Sodoma ili Sodomizam, ljudi odmah misle na perverzije i na te stvari. I to je zaista u redu, ali mi moramo znati da je Sodoma grad koji je bio prelep. I da je on grad koji je jedan tip ili jedno proroštvo o zadnjim vremenima. Zato što je Sodoma bila lep grad kao što je bila bašta gospodnja, kao što je bio Edenski vrt. Đavo je načinio taj grad najlepšim gradom sveta. Đavo je načinio taj grad predivnim mestom za život. Đavo je načinio taj grad toliko privlačnim da ga je jedan Božji sin, jedan čovjek koji je bio seme Božije i pored svih svojih slabosti izabrao i poželao da živi u njemu. Lot je želao da bude građanin Sodome zato što njega u Sodomi dakle nisu mogli privući nemoralne stvari. Njega je u Sodomu privukla lepota toga grada, njega je u Sodomu privukao prosperitet koji je vladao u tome gradu, njega je u taj grad privuklo to što je bio mnogoljudan grad. Mnoge stvari su njega privukle Sodomi. I mnoge od tih stvari nemaju veze sa nemoralnošću. I tako njegova žena je zavolela taj način života. I ako hoćete, Sodoma je jedan životni stil. I ako hoćemo da pogledamo na Lotovu ženu, mi ćemo vidjeti da je ona imala jedan životni stil, jedan način života koji je volela i od koga nije želela da odustane. I kada je okrenula svoju glavu nazad, ona se setila svih tih stvari. Ona se setila možda, se setila svoje lepe dnevne sobe, možda se setila svoje predivne kuće, možda se setila svoje predivne bašte, možda se setila neke svoje drage prijateljice i svoga društva koja je morala da napusti i možda se zapitala, pa zar će Bog zaista da uništi ovako lep grad? Zar ne postoji ništa pozitivno u tome gradu? Ali poruka koju ona primila jeste idi napred. Ali cilj ka kome je išla za nju nije bio nešto što je njoj puno značilo. Ona je išla iz poštovanja prema svome mužu, ona je išla zato što je možda bila i prisiljena, ona je išla zato što je možda bila nagovorena, ona je išla zato što je možda vidjela nešto nadprirodno, ali u svome srcu ona se okrenula nazad i ona se setila svih tih lepih stvari koje je napuštala. I kada se setila i kada je predala svoje srce prošlosti, ona je postala kameni stup. I zato kaže ovdje apostol Pavle, seti se da Isus Hrist koji je ustao iz mrtvih od Davidovoga roda po mome evanđelju, za koje trpim zlo kao kakav zločinac. I on koristi ovdje reč, seti se da je Isus Hrist uskrsno, koji je uskrsno, Isus Hrist koji je uskrsno. I kao što je brat Miska lepo primetio, vi možete da se setite dobrih stvari i koje svoje stvari koje treba da se sećate, i postoje stvari kojih ne treba da se sjeća. Ona kada je krenula putem izlaska iz Sodome, ona nije trebala da se seti onoga što je ostavila. Ona nije trebala da se seti lepih dana i lepih prijateljica. Ona nije trebala da se seća lepih druženja i lepih ćaskanja. Ona nije trebala da se seća lepih književnih večeri i takvih stvari. Ona nije trebala da se seti lepih izložbi na kojima je se nalazila, jer je ona bila dama od ugleda i kulture. Ona je trebala to sve da zaboravi. I zaista postoje stvari koje mi treba da zaboravimo. Postoje stvari koje mi treba da zaboravimo i postoje stvari koje kroz veru i reč Božiju mi treba da izbacimo iz naših sećanja. Postoje stvari koje treba da budu isećene, izbačene. Znači, nema ni jedan jedini razlog da se mi sećamo mnogih stvari. Zato što ta čula duha o kojima smo govorili, ono što je nju načinilo stubom od soli je upravo bilo njeno sećanje, setila. Setila se kako je bilo privlačno, setila se lepih dana i lepog života i to što se setila, to je nju ubilo. I ako mi zaista dozvolimo da nas vode naša sećanja, mi nećemo nigde stići. Je sećanja, ono što se nalazi u ljudskim sećanjima i ono što se nalazi u nama može da bude toliko zlokobno jer je Isus rekao, setite se Lotove žene. Znači, postoje stvari koje zaista treba da dolaze u naše sećanje i postoje stvari koje mi ne bi trebali da se sećamo. Kada pogledamo na naša sećanja, mi ćemo vidjeti da postoji naša prošlost i postoji naša sadašnjost. Također, postoji i naša budućnost i postoji cilj koji smo predstavno postavili pred sebe. Taj cilj jeste uznese za Lotovu ženu, cilj koji me je spremila i koji me išla bio je izbavljenje od suda koji je dolazio na Sodomu, ali cilj vernika zadnjega vremena ne može biti samo izbavljenje od suda. Cilj vernika zadnjega vremena koji on postavlja sebi jeste promjena njegovoga tela. I na tom putu kojim smo mi krenuli, svaki pogled unazad će da bude razočaravajući za svakoga pojedinca. Zato što je Bog postavio čovjeka u takvu poziciju i brat Brahim je postavio i predao je ljudima ovoga vremena, nevesti ovoga vremena, jedno duhovno razumevanje načina na koji mogu da se bore i načina na koji mogu da pobede. I Bog očekuje, i to je Božje očekivanje, da njegova nevesta i svaki pojedinac koji je deo te neveste osvoji potpunu pobedu u ovoj duhovnoj borbi. Bog želi da mi budemo pobednici, ali Bog želi da mi ispravno koristimo oružje koje on nama dao. I kada pogledamo na ta sećanja, dakle ona se okrenula nazad zato što je sve ono što je proživjela nju je privlačilo tome. Ona je progledala nazad i to je nju ubilo. Ona je dozvolila da je vode sećanja. Šta je nju okrenulo nas? Setila. I znate, ona je bila tužna. I tuga je nju također ubila. Isus je rekao, setite se Lotove žene, pa to danas i pokušavamo da uradimo. Samo da se setimo šta je ona uradila i kako je prošla. Ili kako je ona mogla razmišljati? Setila se. Pa u tome gradu postoje mnoge moje dobre prijateljice. Pa ako je to istina što ovaj anđel govori, onda će sve one biti mrtve. Pa sad taj narod, svi ti predivni mladi ljudi, ceo taj grad, pa u tome gradu postoje bolnice, u tom gradu postoje male bebe, u tom gradu postoji porodilište, pa mnogi ljudi su se sinoć rodili, mnoga deca su se sinoć rodila u tome gradu. O, pa neće li valjda sve to nestati u jednom jedinom trenutku? Ne postoji ni nada da to ipak ne bude istina. Ona se sjetila toga i kada se sjetila, ona je postala tužna. I znate, uvek kada mi dozvolimo da se okrenemo nazad i pogledamo na stvari koje se prošle, u prošlost, u životu mi imamo puno razloga koji će nas činiti setnim i tužnim. Mnogi ljudi imaju razloga da budu tužni kada pogledaju na svoju prošlost. Pa možete samo da se setite nekoga ko vam je nekada bio dragi, njega više nema i već ćete toga trenutka biti tužni. I znate, i to je nešto što zaista utiče na ljudsko raspoloženje. Zaista, tuga i brat Rakav je imao jednu prijateljicu, jednu sestru koja je bila na njegovim službama, stao je u molitvenom redu i onda je pod pomazanjem rekao, vi imate jednu duboku bolu vam i vi imate jednu veliku tugu. Vidite, prorok stoji pod pomazanjem. pomazanjem Božijega duha razotkriva kakvo je njeno duhovno stanje i kaže, vi ste duboko tužna i utučena osoba. Vi ste osoba koja živi u velikoj tuzi zato što ste veoma razočarani i bol vlada vašim srcima. Upravo je ta tuga zaustavila i Lotovu žen, setila. I mi se danas možemo setiti mnogih stvari, i mi se danas možemo setiti mnogih događaja, i mi se danas možemo setiti mnogo toga, ali postoje stvari koje mi treba da se setimo i postoje iza svega stvari koje mi moramo ili trebali bi da zaboravimo. Jer zaista Božja reč oslobađa našu savest od mrtvih dela. To je jedan zalogaj vere, ili to je jedan potreban korak vere. Zar to nije mu nešto o čemu mi govorimo? Zar mi ne verujemo da nam je Gospod Isus Hristo prostio naše grehe? Zar ne verujemo da smo krv Isusa Hrista nas oslobodila od mrtvih dela? Ako to verujemo, onda nemojmo dozvoliti našim sećanjima da stalno vraćaju beznačajne stvari na nas. Onda nemojmo dozvoliti našim sećanjima da nas rastužuju. Onda nemojmo dozvoliti da jedna duboka tuga vlada našim životima kao što je vladala u srcu te sestre koja je stajala pred prorokom zadnje generacije. Nemojmo biti tužni, nemojmo dozvoliti da idemo po sećanjima i emocijama, nego zauzmimo stav Božje reči i idimo samo na sve. I to je jedan veoma važan deo i ove poruke koja je došla u ovoj generaciji. Mi ne možemo da se okrećemo i mi ne možemo čak i da zastajemo. Mi moramo ići samo napred. Mi moramo ići samo napred ka cilju koji smo postavili sami sebi, jer kada je anđel u ovoj generaciji došao, on nije rekao nama kao Lotovoj ženi, ja ću te izvesti iz Sodome. On je nama predao poruku i ta poruka kaže, ja vas vodim u uznese. I kada mi sledimo poruku ovog vremena, to je poruka koja će nas dovesti do promjene tela. Ali kada sledimo tu poruku, mi je sledimo na način da ne zastajkujemo, da ne stojimo u mestu i posebno da se ne okrećemo nazad. Ono što je bilo, bilo je. I znate, postoji jedna izreka koja je potpuno tačna. Vi možete uraditi puno toga sada, ali vi ne možete načiniti da nije prošlost onakva, da nije onakva kakva je bila. Ono što se desilo, desilo se i vi čak i da hoćete to ne možete promeniti. Ali postoji jedna stvar, zašto bi se toga sećali? Zašto bi se vraćali nazad u te stvari? Zašto bi stalno, iznova i iznova to dolazilo u naša sećanja? Zašto bi se osjećaj krivice vratio? Zašto bi nas to učinilo tužnim i neraspoloženim? Jer mi ne treba da gledamo na ono što je bilo, mi treba da gledamo na ono što dolazi. Jer ono što dolazi je naš cilj. Mi smo postavili sebi cilj, taj cilj jeste uznesenje. Taj cilj jeste da ovo naše tijelo bude promijenjeno. Taj cilj jeste da ni po koju cijenu mi ne propustimo uznesenje. I u tome, da bi dostigli naš cilj i da bi dobili taj venac slave koji je Bog dao onima koji ga vole i onima koji ga ljube, mi se ne okrećemo nikačemu, mi ne tapkamo u mestu, nego mi idemo napred. To je nešto što je poruka u ovoj generaciji. Mi idemo napred, jednostavno idemo napred, nema stajanja i nema povratka. Crkva nikada neće biti idealna na način na koji to ljudska mašta zamišlja. Zato što kao što ljudi imaju svoga zamišljenoga Isusa, kao što ljudi imaju svoga zamišljenoga Abrahama, ljudi imaju i svoju zamišljenu crkvu. Pa tako, kada ljudi govore o nekim velikanima i da li ste ikada razmišljali o tim Isusovim rečima, i mi možemo ponovo govoriti o ljudskoj imaginaciji, mašti, našto je, platite. Da li ste razmišljali o Isusovim rečima, vaši očevi su ubili proroke, ali vi ste im podigli spomenik. Isaija je bio prorok, i taj prorok je bio osuđen u svojoj generaciji tako da su ga pretesterisali na dva dela živoga čovjeka, uzeli su testeru i živoga čovjeka su rezali. I to je ono što su oni njemu uradili. Ali već sljedeća generacija je od njega napravila bezgrešnoga i velikoga proroka. Generacija u kojoj se on nalazio ga je prezirala, zato što je nalazila sve mane na njemu, ali generacija koja je došla je njega idealizovala. I mi vidimo da je to jedan konstantni način na koji duhovi đavola deluju. Pogledajte i vi ćete vidjeti da je to istina. Pogledajte samo, vi ćete vidjeti da mi danas u denominacionalizmu, ako hoćete da pogledate najradikalniji oblik toga, katolicizam, vi imate potpuno idealizovane ljude, vi danas imate svece koji su hodali zemljom, vi danas imate jednu sliku o apostolima kao bezgrešnim stvorenjima,
Vi imate potpuno nerealnu sliku o ljudima koji su u Bibliji opisani kao veličani. Mnogi ljudi imaju apsolutno pogrešnu sliku. Znate zašto? Zato što su ti ljudi idealizovani i ljudska mašta je načinila od njih ono što oni nisu. I zato je apostol Jakov imao potrebu da kaže o Iliji proroku jednu jednostavnu rečenicu. Ilija jeste bio smrtan čovjek kao i vi. Ilija je bio smrtan čovjek. Pazite, mi živimo u dane kada je Iliji duh ponovo na zemlji, ali Jakov je rekao, Ilija je bio smrtnik kao i mi. Zašto je on imao potrebu to da kaže? Zato što su ljudi mislili da je on bio neko nadprirodno biće. Zato što su imali nekada osjećaj da je on bio neki nadnaravan čovjek. Zato što su imali osjećaj da je on bio nešto posebno i nedostižno. Zato što su imali osjećaj da on nije prosto bio čovjek od krvi i mesa. I onda Jakov dođe i njima kaže, ali Ilija je bio smrtan čovjek kao i ja i vi. Ilija je bio čovjek od krvi i mesa i pravio je greške. Ilija je imao svoje slabosti i teške trenutke. Ilija je imao svoje depresije. Ilija je imao svoje crne dane. Ilija je bio čovjek kao mi. Ali već sljedeća generacija, kada je on otišao, je njega idealizovao. I onda su rekli, Ilija je bio tako veliki prorok. Ilija je bio tako snažna ličnost. Ilija je bio neveliki Boži sluga. I sve je to bilo istina. Ali ne na način na koji su oni to izmislili. I to je dovelo ljude ili cele religije do toga da idealizuju prošlost. Prošlost je idealna, ali je sadašnju subošnju. I ako pogledate danas kako mnogi hrišćani razmišljaju, oni kažu, prošlost crkve je mnogo bolja nego ono što je njena sadašnjost. I ljudi će uvek reći da je ono što je Bog radio u prošlosti bilo idealno, zato što dozvoljavaju svojoj imaginaciji da ih vodi. Zato što imaju svoju maštovitu fantaziju o tome kakvi su bili ljudi. Ali onda kada ih stavite u realnost tih vremena i da žive u tome vremenu, oni bi bili razočarani jer slika koju su oni načinili u svojoj glavi nije slika koja je bila realna. I sad samo pomislite, vidite da li je tu uopšte moguće. Kada mi razmišljamo o prvoj crkvi, znate što kažemo? Prva crkva je bila, o, hvala Bogu. Oni su bili tako snažni heroji vere. Mi imamo Stefana, mi imamo Petra, mi imamo Pavla, mi imamo Jovana, mi imamo sve te velikane vere, kako su to samo bili veličanstveni i veliki dani. I kada ljudi govore na jedan takav način, i onda se okrenu i pogledaju na sadašnjost, oni kažu, ali danas je situacija tako teška u hrišćanstvu. Danas je situacija tako teška u crkvama. A to jest. Danas je među vernicima poruke tako teško stanje, dobro, možda i jeste. Ali onda ljudi kao da dođu do jednog zaključka koji je potpuno pogrešan i kažu nekada je sve to bilo bolje. Ali znate, isti Bog koji je gradio tu crkvu tada je isti Bog koji je gradio i samoga ovoga trenutka. I ako mi kažemo da je nekada valjalo, a sada ne, mi kažemo da Bog sada ne radi svoj posao dobro. Da li je to istina ili može biti istina? Ne, to ne može biti. Ali ljudi u svim vremenima su imali svoje maštovite fikcije u kojoj su bili zaljubljeni. Ljudi su imali jednu idealizovanu sliku onoga što hrišćanin jeste i onda su pokušali da žive po toj slici i uvek kada su živjeli po tome su doživjeli razočarenje. I zato je Jakov rekao, znate, Ilija je bio čovjek kao i mi. Pomolio se Bogu da ne bude kiše i nije bilo kiše. Ali on nije bio nad čovjek. On je bio čovjek kao i mi. Dakle, idealizacija prošlosti. Idealizacija prošlih vremena. I kada govorimo o Vidijem Abrahamu, mi danas vidimo dva potpuna ekstrema. Ili potpuno odbacivanje što rade denominacije. Ili jedna idealizowana slika koju imaju mnogi vernici poruke. Ali on nikada nije bio idealan čovjek na način na koji ga ljudi danas predstavljaju. Jer mi već živimo u sljedećoj generaciji koja idealizuje prošlost. Zato to je jedna veoma ozbiljna stvar, zato što je to duh. Zato što je to duh koji koristi ljudsku maštu da bi se uvukao i borio protiv crkve. Prvo, načini jednu sliku u glavi čovjeka onoga što misli da je nekada vernik bio i ona mu kaže, ali ti nikada nećeš biti takav. Ti nikada nećeš biti takav. Pogledaj kakav je to bio hrišćan. Pogledaj kakav je taj Ilija prorok bio, a šta si ti danas? Šta si ti danas? I on je to govorio vernicima u crkvi i onda je Jakov imao potrebu da ljudima kaže, on je bio čovjek kao i mi. On nije idealna slika iz vaših bajki. On nije bio idealna slika iz vaših crkvenih predanja. On nije idealan čovjek iz vaših tradicije. On je bio čovjek kao vi i ja. Ista stvar, i kada mi poredimo sebe sa prvom crkvom, znate, oni su bili ljudi sa slabostima kao vi i ja. Oni su se borili sa istim stvarima kao vi i ja danas. I zaista idealizacija ili fikcija koju đavo ima i koju on koristi da bi idealizovao prošlost je nešto što je užasno loše i nešto što nanosi jako puno štete. I onda, kada ljudi idealizuju prošlost, onda su suviše kritični prema sadašnjosti. Zato što sada ništa ne valja, a u prošlosti je sve bilo kako treba. Sve je nekada bilo bolje. Sve je nekada bilo idealnije, ali kako vrijeme odlazi, sve je gore, gore i gore. I sada je jako teško, i sada je katastrofalno, i sada je bezizlazno. Vidite, crkva nikada neće biti čak ni u danu i uznesenja onog što ljudi misle ili zamišljaju. Ljudi, kada imaju svoju sliku crkve, oni misle da je to jedan skup ljudi, jedan odnos među ljudima gdje je sve idealno. I gdje će do kraja sve biti idealno. Ali kada pogledate što Isus rekao, dvoje će hodati na njivi, bez sumnje, dvoje vernika, jer kaže, jedan će biti uzet, drugi će biti ostav. Zamislite, dva vernika poruke idu istoga dana i ne znaju da je to dan uznesenja i pojavi se uznesenje i telo jednoga bude promenjeno, a drugi ostane ovdje na velikim nevoljama i za velike nevolje. Oni su bili deo iste crkve. Sjedili na istim službama. Šetali se po istoj njivi. Jedan će biti uzet, kaže Gospod Isus, drugi će biti ostav. Jedan će biti uzet, drugi će biti ostav. Znate, ta idealizowana slika iz vernika prošlosti će uvijek načiniti da čovjek bude i želi da bude poput nekoga. Ali onda ako ima tu idealizovanu sliku, onda on nikada neće imati takav dobar rezultat i nikada neće biti zadovoljan, zato što je tu idealizovanu sliku nemoguće slediti. Prvo, i iz jednostavnog razloga nije tačno. Petar je imao svoje slabosti. Petar je imao svoje teške trenutke. Petar je imao svoje padove. Pavle je imao svoje padove. Svi su oni bili ljudi kao i mi. Svi su oni imali životne dileme i probleme. Svi su oni bili ljudi koji su doživljavali velika iskušenja. Svi su oni prolazili kroz stvari kroz koje prolazimo i mi. I kada to shvatimo i što pre to shvatimo, bit će bolje za našu dušu. Umjesto da pokušamo sebe izgraditi u nešto što nikada nećemo biti, bilo bi mnogo bolje da pogledamo na Gospoda Isusa Hrista i ono što je on uradio za nas i da kažemo, da Gospoda Isuse Hriste, ja to verujem. Da Gospoda Isuse Hriste, ja to verujem, ti si moj spasitelj, ti si moj Bog, ti si moj isteritet, ti si me očistio od svih mojih greha, ti si učinio da svi moji greci odu u more zaborava, ja ti verujem, Gospode. I ti mene nisi načinio savršenim u nekoj mojoj budućoj dobroti. Ti si mene načinio savršenim u tvojoj krvi, jer je tvoja krv prolivena za mene i ti mene gledaš na savršeni način. I zaista otkrivenje nije ono što ljudi nazivaju otkrivenje. Otkrivenje je ono što živi u ljudima i pokazuje im veličinu Gospoda. I otkrivenje u ovoj generaciji je ispravno jedino ako daje veru ljudskom biću i ljudskoj duši. Da je Gospod Isus Hrist izabrao nas i pokazuje nam šta je on uradio za nas. I dovodi nas do jednog prepoznavanja i razumevanja njegovih razloga zbog čega je to. Sjećajući se, imate puno loših stvari, imate puno teških trenutaka i zamislite da ih stalno iznova i iznova vraćate. Da stalno vrtite neki bolni film i čemu se to. Postoje mnoge stvari koje treba da budu zaboravljene. postoje mnogo stvari kojih ljudi ne treba da se sećaju. Imate čak ljude, hrišćane, koji su izgubili svoju decu, možda. Oni se stalno sećaju kako su nekada bili sa svojom decom. Pogledajte brata Brahama. Brat Braham je bio prorok kome je Bog uzeo suprugu sa zemlje, uzeo njegovu ćerku sa zemlje, to je njegovog brata, to je njegovu majku. I on je ostao sam, praktično sa svojim sinom. I sećanja su bila toliko bol da je on pokušao samoubiti. I možete li zamisliti kako, na što bi ličio njegov život da je on svaki dan se sećao toga i da nije prevazišao to vero, da nije došao do jednog trenutka da je poput Joba rekao: Bog dao, Bog uzeo, neka je slavljeno ime Gospodine. Morao je doći do jednog trenutka u kome će pobediti to. Morao je da pobedi to, iako nije bilo lako. Vraćajući se nazad, joj, kako je to bio divan dan kada smo se venčali ja i moja supruga. Kako je ona bila divna žena, kako mi je kupila tu divnu stolicu i kako je to teško i kako ja surovo patim i kako to sve boli. Ja ovo nikada neću preboleti. Da je on bio sa takvim mislima, on bi poludeo. Jednostavno je došao i morao je doći trenutak da prorok i pronašao je dovoljno vere u sebi i vera će mu uvijek dati dovoljno snage da kaže: ne, ja ovdje stajem. To što je bilo više se ne može povratiti i ne može biti drugačije. Tako je kako jeste Božijom voljom, ali ja znam da će i oći jedan dan kada ćemo uskrsnuti svi mi biti zajedno. I prorok je toliko bio u svojim sećanjima i živao je od uspomena koje su toliko bolele, da Bog je morao poslati njegovu suprugu kroz san koji je imao, da je ona došla direktno iz neba i da je morala razgovarati sa njim. I on je rekla, on i njegova ćerka također, prostite, je bila ta koja je razgovarala, i on je rekao: pa ti si moja saronka. Ali ti si sada tako velika devojčica. Devojka, bila si samo malo dete. Vidite, on je živeo u svojim sećanjima. Ti si moja mala devojčica koju sam ja imao na zemlji. I ona je čak morala da ga koriguje, proroka ove generacije, da kaže: tata, ti propovedaš o večnom životu. Ovdje u nebu nema malih i velikih. Ja sam na zemlji bila tvoja mala saronka, ali sada ovdje više nisam. Vidite šta je Bog morao da uradi. Morao je da mu pošalje tu devojku ili tu vernicu, tu sestru iz neba, da bi okrenuo njegove misli od prošlosti. I mnoge stvari u njoj zaslužuju da budu zaboravljene. A budućnost je cilj sa kojom idemo. I kada bi pomislio na svoju tragediju i na ono što je preživao, znate, on je to mogao pobediti jedino tako što je znao, duboko u svojoj veri je znao da će jednoga dana svi oni biti zajedni. Jednoga dana doći će uznesenje, jednoga dana doći će uskrsnuće, i on kao prorok ove generacije jednoga dana otišao je sa zemlje da bude zajedno sa njima. On je znao kuda ide. Ali vraćajući se stalno nazad, znate, ne možete se vratiti pa ponovo preživjeti te stvari, ne možete vratiti se pa uraditi drugačije što je bilo, bilo je. Bog može promijeniti jedino stvari, ali mi gledamo ka cilju koji ide. Treća stvar koja bi mogla da bude veoma važna, svima je nama stalo do toga što ljudi misle o nas. Svi mi imamo na tom putu koji smo, govorimo o tim preprekama koje mogu da budu na tome putu. Svi mi imamo jedan osjećaj za to što drugi misle o nama. Pa ako me drugi hvale, dobro, u redu, onda mi to prija. I prija pa. I brat Brahim je imao jednog propovednika koji je posljednje njegove propovedi došao i rekao: brate, ja sam uživao u toj propovedi koju si propovedao. I Brahim je rekao: hvala ti, brate. Došao jedan drugi čovjek i rekao: ja nikada ne bih dozvolio da mi ljudi toliko hvala. Kaže brat Brahim: ali znaš u čemu je razlika između mene i tebe? Ja samo priznajem da mi to prija. Ako vas neko hvali, dobro, u redu, onda to svakako će prijati i brat Brahim mu je prijalo prijeći. Ako vas neko kritikuje, onda će vas to svakako boleti. I što vam je ta osoba draža, njena kritika će vam biti teža. Ali to nije presudna stvar. Presudna stvar jeste vaša unutrašnjost. Šta Bog misli o vama i da li je vaše srce u miru sa Bogom. Ako jeste, onda se nemojte opterećivati šta ceo svet misli o vama. Jer u Isusu Hristu nisu mislili pozitivno. O njegovoj crkvi u prva vremena nisu mislili pozitivno i o njegovoj crkvi danas ne misle pozitivno. I u stvari, Bog kada se pojavi u bilo kojoj osobi, ta osoba će biti kritikovana zato što je ovaj svet odbacio. Ali neka naš jedini međaš ili naša jedina stvar koju ćemo gledati u vezi tih stvari bude što Bog misli. Jer nije samo važno da nas ljudi hvale, nego i da nas Bog. Zauzeti takav jasan stav. Vidite, naš rat nije protiv krvi i tela. Krvi pismu, nego protiv duhova pakosti. A ti duhovi pakosti koriste naša sećanja, naša osjećanja, naše fantazije, našu maštu i bore se. Mi to ne bi trebali da gledamo na svoje dela. Zato što naša dela su prouzrokovana nečim. Niko nije ili ne može činiti pogrešne stvari dok u svojoj unutrašnosti ne napravi određenu grešku. Eva nikada nije mogla učiniti što je učinila dok u svojoj unutrašnjosti nije donela pogrešnu odluku. Adam nikada nije mogao učiniti što je učinio dok u svojoj unutrašnjosti nije donela pogrešnu odluku. Deca Izraela koja su napravila zlato tele nikada ne bi mogli to učiniti i nisu mogla to učiniti dok u sebi, u svojoj unutrašnjosti nisu doneli pogrešnu odluku. Gledajmo na svoju unutrašnjost. Šta se ovoga trenutka dešava u meni? Šta se ovoga trenutka dešava u meni i kako stoje stanje na frontu? Jer se mi i ovoga trenutka nalazimo u najvećoj bici koja je ikada vođena. I samoga ovoga trenutka. Mi se možda nekada povučamo iz toga, mi možda nekada ne razmišljamo o tome, mi se nekada bavimo prirodnim stvarima, ali bitka planti. I kako je stanje u toj bici? Između vas i djavola sada, ovoga trenutka. Jer ovo su trenuci u kojima se lome koplja također. Ovo su trenuci u kojima su strele nečastivog uperene prema vama, svakako. Da li je štit vere, neprobojan? Kako je stanje? To vi jako dobro znate. I svi mi treba jako dobro da pogledamo u svoju unutrašnjost, jer tamo ćemo naći odgovor. Bori se, kada je apostol Pavle, u dobroj borbi. I mnogo bi bolje bilo da mnoge od ovih stvari zauvek zaboravimo. Sećamo se Lotove žene. Lepa gospođa, lep status, kako smo rekli, lepi dani, lepa kuća, svega toga se seća. I morala je da vidi svoj dom. Bar još jedno. Krenula si, rekla ću ga pogledati još jedno. To je bio zadnji pogled koji je upotrebio. Jer nije sledila instrukcije, poruke koje je dobila, a te instrukcije su bile. Napred. Gledaj napred. Nemoj se okretati. Donosi budućnost. Nikada je nemojte idealizovati. Nemojte idealizovati prošlost i nemojte misliti da je to cilj kome težimo. Nemojmo zamišljati idealnu crkvu i misliti da će se ona jednog dana pojaviti. Nikad ne na način na koji mi zamišljamo. Iz toga su razloga mnogi ljudi razočarani duhovnim stanjem trenutka u kome živi. Pokazat ću vam to na primjeru Isusa koji je vrab Rahan koristio u pečati. Govorio je, mi govorimo o duhovnim turima, mašta je jedan od njih. Govorio je prorok ovoga vremena o čemu su fariseji mašta. Šta je bilo u njihovim vizijama, duhovnim vizijama. I prorok je govorio šta je bilo u njihovim srcima i rekao je, oni su mislili da će se jednoga dana Mesija pojaviti tako što će se velike merdevine spustiti sa neba do zemlje, što će Isus da se pojavi na tim merdevinama, što će ući kao veliki kralj u Jerusalim, doći do prvosveštenika i reći, ja sam Mesija koga Bog vama danas šalje. Vidite, to su oni tako zamišljali. I dozvolili su da veruju u tu fikciju. I kada se Isus pojavio, oni su bili razočarani sa njim, jer nije ličio na Mesiju iz njihove mašte. On je trebao da dođe kao kralj, on je trebao da dođe kao vladar, on je trebao da dođe do Kajafe prvosveštenika i da mu stisne ruku i da kaže, ja sam Mesija koga Bog šalje, ja sam taj moćni Boži sin. Ali kada on nije uradio ono što su oni fantazirali, on je došao po Božjoj reči, ali suprotno njihovim zamišljanjima. Znači, mi mnogo puta zamišljamo budućnost. O da, bit će crkva. O da, sazrećemo. Doći ćemo do jedne duhovne zrelosti i sve će biti drugačije nego što sada je. Ali znate, u ovome samome trenutku Bog radi stvari na savršen način. Isus nikada nije oko sebe imao idealnu crkvu. 70-orica su ga napustili. On išao dalje. Kad si ih? Ako vas ostane 12, ja ću 11 od njih dovesti do gornje sobe, jer to jeste divni cilj. I sad su ne trebamo prepriše da zamišljamo kako će se stvari desiti. Budućnost je u Božjoj ruci. Mi ne znamo to. To će veoma često biti suprotno ljudskim zamišljanjima. Ali ne suprotno Božjoj reči. Jer uznesenje mora doći. Uznesenje mora doći, a ljudska imaginacija nije sposobna da prodre u Božju. I ne bi trebali da idealizujemo ni prošlost, ni budućnost. Trebali bi da budemo svesni da je Bog realan u otkrivenju koje daje ljudima. I da pogledamo kakvo je stanje na frontu u duhovnoj bitci koju svako od nas lično vodi u ovoga trenutka. Zato što je Enoh, i sa ovim ćemo završiti danas, pre nego što je uzet, dobio je, i to pismo izričito kaže, i to ne moramo nagađati, dobio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu. Pre nego što je Enoh uzet, on je kao pojedinac imao svjedočanstvo koje je Bog svetim duhom, verovatno, stavio u njega i on je znao da je između njega i Boga sve u redu. Hodao je i znao. Pobedio se. Hodao je i znao, savladao sam duhove pakosti. Hodao je i znao, živim u nebeskim prostorima sa Hristom Isusom. Hodao i znao, moje iskustvo sa Bogom je realno iskustvo. Hodao je i znao, ja ne mogu biti izgubljen. Ja imam svjedočanstvo svemogućega Boga da sam ugodio. Pazite, pre nego što je uzet, Enoh je imao svjedočanstvo da je on lično ugodio Bogu. Ja verujem da svaki pojedinac koji će biti u uznesenju, pre nego što to uznesenje dođe, mora da bude osvedočen svetim duhom u sebi da ima pobedu i da ima mir sa Bogom. I zato je najvažnije mjesto na kojem mi treba da gledamo, nisu stvari oko nas, nisu stvari koje su se desile u prošlosti u našem životu, nisu naša zamišljanja kako treba da budu u budućnosti, pogledajmo šta se sada dešava u nama. I kako je stanje na duhovnom frontu. I dođemo do jednog mjesta da imamo unutrašnju sigurnost od Boga i da imamo unutrašnje svjedočanstvo koje daje sveti duh svojoj deci. Sa nama je sve u redu. Sve je u redu ovoga trenutka. Bog je svjedočio Enohu i rekao je.
svemu. Ti si mi uvodio. Učinio si sve stvari koje si trebao da učiniš i ja sam potpuno zadovoljan tvojim životom, potpuno sam zadovoljan tvojim duhovnim stanjem, potpuno sam zadovoljan mestom koje si dao meni u tome srcu, zadovoljan sam sa tim i mogu te uzeti. Pre nego što dođe uznesenje, Bog će svedočiti ljudima uznesenja da je sve u redu sa njima i među njih i Boga. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, ja te molim da do toga sve u redu dođe svaka osoba koja je danas na ovoj službi, da dođu svi ljudi koji se bore u najvećoj bitci koja je ikada vođena, da do toga svjedočanstva koje si dao redovku dođemo svi mi. Bože nebeski, pošalji Svetoga Duha kao svjedočanstvo, jer mi smo svjedoci da se u nama odigrava žestok sukob, najveća bitka koja je ikada vođena. Najveća bitka plamti od edenskih dana i sada se prelama u našim dušom. Ali mi imamo to čvrsto uverenje da smo mi deca Božija. Imamo to čvrsto uverenje da si nas ti izabrao i da smo mi Abrahamovo seme. I mi nismo sebe načinili takvi, mi smo rođeni kao takvi. Ti si stavio to u našu dušu i naša duša je seme i mi verujemo, nebeski Oče, da će naša duša oživjeti i preuzimati kontrolu nad svakim aspektom našega duha. Verujemo, nebeski Bože, da će naša duša preuzeti kontrolu nad emocijama, nad maštom, nad svim ostalim tulima, nad sećanjima i da neće dozvoliti da nas ona vode i da utiču na nas. Bože, jer sva te stvari žele da utiču na našu dušu i da se bore protiv naše vere. Zato, baš kao što je tvoj prorok rekao, Lotova žena, ona je dobro krenula. I dobro je mogla krenuti samo zato što je poverovala. Ona je, Bože, poverovala i bila je potpuno u pravu u tu poruku koja je došla u njen dom. Ona je verovala i onda je krenula i rekla, ja idem i ja sledim zato što znam i verujem da će Sodoma biti uništena u toku ove noći i sutrašnjega jutra. Ja znam da će ovaj grad biti pepeo zbog svoga ne ovoga što se dešava u njemu. I ja idem ovim putem sa mojim mužem zato što želim da budem izbavljena. Ona je poverovala, Bože. O, ali kako je onda na tu veru, kako su uticale sve okolnosti, sva sećanja i sve ostale stvari. Mi ne želimo da budemo takvi. Nama je rečeno da se setimo Lotove žene, ali mi želimo da se setimo mnogih ljudi koji su pobedili. Mi ne želimo da budemo ljudi na pola puta i ne želimo da mnoge stvari utiču na nas. Ono što je bilo, bilo je. Oče, neka naša sećanja ne vladaju našom verom. Neka sve ostale stvari, emocije ne utiču na našu veru, nego neka naša vera utiče na sve to. I neka sve ono što je u nama bude pod kontrolom vere koja je jednom zauvek dana svetima. I se predajemo u tvoje ruke i zahvaljujemo ti u ime Isusa Hrista Božijeg.